Vanoggend wil ek so klein bietjie oor die konsep van kerk met u gesels. En ek dink die konsep van kerk is iets wat in besonder nie 'n baie gewilde konsep is deesdae nie. Ek dink dis okay om te sê jy's 'n Christen. Ek dink dis okay om te sê Jesus is ongelooflik, Jesus is koning. Die oomblik as jy sê jy's in kerk is almal in kerk. Wat is die effek van kerk? Hoekom is kerk belangrik? En ek dink dis belangrik as oor dit gesels. Jy weet, ek dink as ek gou 'n vergelyking met iets kan tref, dit is heeltemal aanvaarbaar vir mense om te sê, en obviously fantasties vir mense om te hoor, daar is iemand waarvoor jy lief is, 'n romantiese persoon waarvoor jy lief is, en ek splei die show van formal gaan nog aan, dis hoe ek my vrou nader getrek het, sonder dat daar nou nodig druk op mense gesit word hierso, wat enkel is. Ek gaan maar net aan met wat jy begin het, Neil. Jy weet, is heel aanvaarbaar om te sê, daar is iemand in jou lewe, daar is iemand waarvoor jy lief is, allemaal is opgewonde oor dit, maar vir baie mense is huwelik, die instantie van huwelik, die institution, as mense Engelse woord kan gebruik van huwelik, is baie, nee wat, kom ons praat eerder nie oor dit nie. Kom ons sê nie eintlik iets oor dit nie. Ek dink, in ons samenleving is daar besonderse suspicie as dit kom, teenoor enig iets wat institutioneel is. En kerk natuurlijk is institutioneel. Volgens die Bijbel is daar 3 instituties, of groter instituties, waarvan ons kan praat. Ons praat van regering natuurlijk, en goeie griet, as mense oor regering praat, dan is baie mense baie ongelukkig baie vinnig. Huwelik is natuurlijk een ander een. Bietjie meer van aanvaarbare onderwerp, maar vir baie mense is dit een baie ongemaklike ding. En is mense nie so lus om oor dit te gesels nie. En dan natuurlijk die derde een is kerk. En weer eens, daar is een baie groot suspicie as het kom by kerk. En ek dink wat belangrik is vir ons, is om natuurlijk om raak te sien en te herken, dat daar sekere redes is, hoekom mense voel soos wat hulle voel natuurlijk. Daar is een sekere rede, hoekom mense so voel oor huwelik, as gevolg van die voorbeelde wat hulle gehad het in hulle lewe, dit wat hulle gesien het. Daar is een goeie rede, hoekom mense so voel oor regering, in die landse geskiedenis, in Suid-Afrikase geskiedenis, is die ervaring vir baie mense van regering nie altyd positief gewees hier reg, of dalk dans nie eers positief nie reg, en dan natuurlijk met kerk, is daar baie dinge wat al verkeerd gegaan het in die verlede. Maar ek dink is baie belangrik, dat mense die babas gaan met die badwater uitgooi nie, maar dat jy actually verstaan, hoekom is iets soos kerk belangrik, hoekom is iets soos huwelik belangrik, hoekom is iets soos regering belangrik. Ek gaan nie praat oor die ander instituties vandag nie, ek wil bloot net gesels oor kerk, en wat ek wil doen is, ek wil teruggaan na die oorsprong toe, en ek wil gaan kyk na spesifiek Jakobus, en dit mag u dalk weet, Jakobus is die eerste leier van die eerste kerk gewees. Nou, ek wil net vir u sê, om kerk te plant, om kerk te begin, dit is baie moeilik. Ek was deel gewees van die aanvanklike kerkplant toe Tygerberg, waarvan in vir die gemeente kom geplant was, in 1999 ek dink, toe was ek 'n derde jaar student gewees by Tygerberg, fysio student gewees, en ek was deel gewees van die kerkplant. Die Kaapstad kerkplant was omtrent so, ja, seker so 7 jaar na dit gewees, ek was deel natuurlijk gewees van die groep, ons begin met 15 mense, 20 mense, en dit is harde werk. As ek eerlikwaar terugkyk en ek dink, hoe het dit gebeur, wat het gebeur, kan ek eerlikwaar vir u nie werklik 'n resep gee nie, ek wonder self, hoe het dit gebeur. Dit klink dalk en aar, ek moet eerlik wees met u, is nie in my gemeente nie, so ek kan maar sê wat ek wil, en dan moet Rasma aangaan volgende week. maar ek het eerlikwaar nie idee hoe dit gebeur het nie. Ons was useless en clueless gewees, maar dit het gebeur op 'n manier. Nou, sals in hierdie type van omstandighede, Tygerberg was geplant, Kaapstad was geplant, ensovoorts, ensovoorts, daar is soveel voorbeelde van kerk, 2000 jaar van geskiedenis van kerk. Nou, dink net vir oomblik, as mens aan mense soos Jakobus dink, daar was geen geskiedenis van kerk, die kerk was totaal en al een nieuwe ding gewees, daar was geen vergelyking met dit gewees nie, en hier begin hulle met dit. Ongelooflik moeilik, en toch het hulle het reg gekry. Toch het hulle ongelooflike werk gedoen wat vandag nog aangaan. En ek dink miskien wat belangrik is, June, as jy sommer gauw daar kan gaan na die definisie toe, gaan sommer gauw weer daar aan, ek sprong sommer gauw daar skyfies. Ek wil net gesels oor wat is kerk, en ek dink ten eerstens moet ons mekaar sê dat kerk is een vorm van gemeenskap, community, die Engels woord, gemeenskap. Het is baie belangrik om dit vir mekaar te sê. En dis belangrik dat ons vir mekaar sê, want in ons omgewing, individualisme is 'n besonderse belangrike waarde vir almal van ons, en dit beïnvloed ons meer as wat ons wil toegee. Maar individualisme, tot sy extreme vorm, sê dat ek, die Griekse filosoof het gesê, man is a measure of all things, ek is die verwysingspunt van alle dinge. Wat ek wil hê is die belangrikste ding. Hoe ek iets wil benader is die belangrikste ding. En dit is belangrik dat ons het besef, want individualisme betrek elkeen van ons meer as wat ons wil toegee. Nou, individualisme tot sy extreme vorm, wat gebeur is, alle instituties word binnen in myself ingetrek. Ok, dit klink 'n bietjie kripties, maar dink mooier dit. Hoekom skei mense? Mense skei, as ons praat van die institusie van huwelik, mense skei, want die individu het soveel belangriker geword as die verhouding binne huwelik. Wat ek wil hê, het soveel belangriker geword as die institusie van huwelik wat bo my is. En die verantwoording wat ek teenoor dit het. Met ander woorde, in extreme individualisme word ek die institusie. En dieselfde is waar vir kerk. Baie maklik wat gebeur in kerk is dit wat ek wil hê, hoe ek, wat vir my belangrik is, dit wat ek raak sien, dit word die belangrikste ding. En ek dink, vir allemaal van ons is dit so tot die mate, en ons moet versigtig wees vir dit. Die enigste probleem is net, dit maak nie vir goeie gemeenskap nie. Dit maak nie vir goeie verhoudings binne kerk nie. Dit maak nie vir great kerk nie. So kerk is 'n gemeenskap, dit is 'n community, weer eens aan Engelse woord. Maar wat is die doel van hierdie gemeenskap? Laat ek sommer net dit ook sê, terwyl ek op die punt van gemeenskap is. As ons 'n gemeenskap is, dan beteken dit dat die verantwoordelikheid van kerk en wat hier binnen gebeur, is nie net een persoon se verantwoordelikheid nie. Dis nie my verantwoordelikheid per se nie, dis nie jou verantwoordelikheid per se nie, dis ons verantwoordelikheid. Dis almal se verantwoordelikheid. En ek dink dis belangrik om dit te sê. Kan ek net vir u baie eerlik sê, ek weet nie waar jy is vandag nie, weens soos ek sê, ek kom so nou en dan van Kaapstad af, alhoewel ek net hierbo bly. So nou en dan kom ek hier so uit, so ek sê 'n paar goedjies, ek ken nie u werklik nie, ek ken nie u story nie, ek weet nie van waar af u is nie, ek weet nie wat is u ervarings gewees nie, ek weet nie of u 'n positieve ervaring van kerk gehad het in die lewe, of 'n negatieve ervaring van dit gehad het nie, dit weet ek nie, maar wat ek wel vir u kan sê, is dat wat nie werk nie, as ek kom by kerk, is dat kerk bloot bly by die plek waar dit iets is wat ek bywoon. In alle eerlikheid, dit werk langtermyn nooit nie. Want na tyd is daar geen waarde in dit nie. As ek Clicks toe gaan, ek shampoo nodig, ek het dan nog so paar hare, ek het shampoo nodig, ek gaan Clicks toe, ek koop die shampoo, hoekom moet ek in Clicks bly? Wil ek in Clicks wees na as ek die shampoo gekoop het? Ek het gekry wat ek gesoek het, so ek gaan. Nou, weens, dit mag dalk 'n kras voorbeeld wees vir kerk, maar as kerk bloot 'n geval is van bywoning, wat gaan gebeur is, na tyd word het vir my sinneloos, ek het my shampoo gekry, wat maak ek nog hierso? En daarom, wat fantastisch is van kerk, is waar dit rare gemeenskap word. En dis waarvoor ons moet werk, as ek amper so kan sê. Maar gemeenskap beteken nie, en ek wil duidelik wees oor dit, gemeenskap beteken nie, dat kerk 'n beter product word, of 'n beter platform word, waar elkeen meer ontvang nie. Maar dat kerk 'n ding word van gemeenskaplike verantwoordelikheid. Dis iets tussen ons. Dis iets waarvoor ons verantwoordelikheid neem. En ek dink dis baie belangrik om te sê. So kerk is 'n gemeenskap, maar wat is die doel van die gemeenskap? En daar is 'n baie spesifieke woord wat ek al gebruik. Ek gebruik die woord 'n profetiese gemeenskap. Nou laat ek hier net gauw vinnig terugneem, en wat baie interessant is van die tyd van Jakobus, natuurlijk Jesus het sy werk hier so kom doen op aarde, en hy sê, ek sal my kerk bou. En die woord wat hy gebruik al vir kerk is die woord ecclesia, wat eintlik 'n politieke term is, interessant genoeg. Ecclesia verwys na politieke vergadering van burgers van 'n dorp of van 'n stad, waar hulle sal saam besluit oor wat gebeur binne hierdie stad of hierdie dorp. Nou, die naaste woord aan dit, of naaste concept aan dit in die tydperk van Jesus, was die idee gewees van 'n sinagoge. En 'n sinagoge het 'n godsdienstige komponent gehad, die mense by mekaar gekom, hulle het die Torah, hulle het die profete gelees, maar dit was nie net godsdienstig gewees nie. Dit was markverwant gewees, so hulle het besigheid gedoen in die sinagoge, dit was politisch gewees, hulle besluit oor die dorp self, wat moet gebeur binnen die dorp, maar dit was al die burgers wat saamgekom het van die dorp, as ek het so kan stel, of van die stad, en dan het hulle saam besluit oor wat moet gebeur. So sinagoge was die naaste concept aan het gewees, maar Ecclesia is ook nie heeltemal dit nie. Is ook nie heeltemal dit nie. Nou, dink aan vir oomlik, Jesus doen ongelooflik werk, vir 3 jaar is hy besig met sy bediening, hierdie leiers, die apostels, kom nader in Jesus, hulle groei in Jesus, Jesus maak sy werk klaar in die kruis, en wat doen hy dan? Hy sê, ek gaan gaan, maar ek is met julle, moet nie worry nie, en ek stuur die Heilige Gees vir julle, en dan gaan hy. Maar hier is nou die probleem, hulle was saam met Jesus gewees vir 3 jaar, en skielik gaan Jesus weg, en wat gebeur nou? Nou, dis interessant wat gebeur. Dink vir 'n oomblik hier, aan meeste van hulle was Galileërs gewees, wat beteken hulle was nie inwoners gewees van Jerusalem nie. En toch bly hulle in Jerusalem. Ek nou, Galilea is waar vandaan hulle kom, Galilea het sy eie probleme gehad, maar dit was ten minste een area waar hulle gewoond was, dit was ten minste een area waar hulle al netwerke en vriende en familie gehad het, en toch bly hulle in Jerusalem, en Jerusalem is die plek waar Jesus gekruisig was. Jerusalem was ook een van die groot probleemareas gewees. Nou, op haar stadium, Jerusalem, Israel, het onder geweldige sociopolitiese veranderingen deurgegaan, soveel te so dat daar geweldige sociale konflik gekom het. Dit het so erg geword dat tyd die tyd van die Joodse oorlog, omtrent so 66 na 70 na Christus, wat gebeur het is dat dit nie net een oorlog was teen die Romeine nie, dit het eindelijk verander in een burgeroorlog ook. Geweldige probleme wat hulle ondervind het. Wat doen hierdie groep van leiers? Wat doen hierdie groep van volgeling van Jesus? Hulle bly waar dit die moeilikste is, hulle bly in Jerusalem. Hulle bly waar dit die gevaarlikste is. Ek meen, hulle het Jesus gekruisig, wat sal hulle doen aan hierdie ouens? Kom aan. En toch wat hulle nie doen nie, is om terug te gaan naar die plek van veiligheid, hulle bly waar dit die moeilikste is. En dan gebeur daar iets, een gemeenskap begin vorm, en die Heilige Gees, die Bybel is baie duidelik hier, die Heilige Gees trek mense na hierdie gemeenskap toe. Maar wat is die doel van hierdie gemeenskap dan? Hoekom is hierdie gemeenskap hier? En dis waar die woord inkom, een profetiese gemeenskap. Nou, wanneer ek praat van profeties, bedoel ek nie noodwendig, dis dit ook, maar ek bedoel nie noodwendig, iemand kom en sê, dis wat die Here sê nie. Dis dit ook, maar dis nie noodwendig wat ek bedoel hiermee nie. Wat bedoel ek hiermee? Wat ek bedoel hiermee, is dat hierdie gemeenskap, hierdie eerste gemeenskap, het geleef in die wete, dat alles so pas verander het. Jesus het gekom, Jesus het gesterf, Jesus het opgestaan uit die dood, en as gevolg van hierdie ongelooflike goed wat gebeur het, is die wereld nie meer dieselfde nie. Wat nou gebeur het, is dat die koninkryk van God gekom het, en dat dinge gebesig is om te verander, dag na dag, stap na stap, totdat Jesus weer kom. So die vraag vir die vroeë gemeenskap was, hoe kan ons leef op 'n manier, en hoe kan ons verkondig op 'n manier, hoe die wereld nou moet lyk en sal lyk as gevolg van die koninkryk van God wat gekom het. Kom ek geef jy een voorbeeld, net, ek weet ek praat klein bietjie abstract, maar kom ek geef jy baie praktiese voorbeeld uit dit. Dink vir 'n oomblik hier aan. Gestel in Durban wil. Gestel hemel kom vandag, en ek praat nie van goosebumps nie. Ek praat nie van 'n lekker worship ervaring nie. Ek praat van gestel, hemel kom vandag in Durban wil. Met ander woorde, as jy in Durban wil instap, dan is dit die hemel. As jy uit Durban wil uitstap, dan is dit nie meer die hemel nie. So gestel, hierdie is nou die hemel. Hoe dink jy sal besighede lyk? En daar in die hemel is daar geen plek vir sonde nie. Geen plek vir enige vorm van kwaad nie. Geen plek vir enige val of verval nie. Hoe sal besighede lyk? Hoe sal families lyk? Hoe sal verhoudings lyk? Hoe sal die kerk lyk? Hoe sal u lyk? Hoe sal die verhouding met God lyk? Het is eigenlijk moeilik om jezelf dit voor te stel. Ons kan miskien dele daarvan hê, ons kan miskien een deel daarvan insien, want dis wat ek bedoel met profeties. Die realiteit is, een dag, of iemand dit wil hê, bitter graag wil hê, of iemand dit glad nie wil hê nie, een dag sal Durban wil in die hemel wees, of deel van die hemel wees. Die koninkryk van God is van so aard, dat het groei, sonder enige ophoud, totdat dit alles vul. En kerk is een voorsmaak van dit. Kerk is een richtingaanwijzer van dit. Kerk is een eerste proesel van dit. Nou dit is geweldige hoë standaarde, is dit nie? Want dit beteken dat as iemand in kerk instap, moet hulle iets van die hemel ervaar nou. En dis waarvoor ons verantwoordelikheid neem. Dit is die idee van die gemeenskap wat ons hier so doen. Een woord wat ons miskien kan gebruik is die woord kontras. Die idee van kerk is dat het een gemeenskap is wat so een kontras is met die wereld, en ek bedoel die wereld in een slechte manier. Dat mense in dit instap en sê, dis soos het altyd moes gewees het. Dis soos gemeenskap eindelijk moet lyk. Nou vir ons is hierdie baie moeilik om in te sien, want dis nie noodwendig hoe ons kerk sien of hoe ons kerk doen nie, maar dit was nog altyd die veronderstelling gewees van kerk. So profeties beteken kontras, dit skep een kontras met wat daar buiten is. Maar in die tweede plek, profeties beteken ook vernieuwing of hernieuwing. Jesus wat sê, sing ek maak alle dinge nuut. Die idee daarvan is dat jy kan instap en dinge verander. Daar is een beeld wat Rick Joyner jare terug het ek hier gelees, ek dink vir oggend aan vir een of ander rede. En die beeld wat hy gebruik het is, as 'n weermag, deur geskiedenis, as 'n weermag marcheer teen 'n land, wat gebeur, as hy weermag deur 'n area beweeg, wat bly agter? Nie veel nie, daar is vernietiging. Nie veel nie, daar is vernietiging. Maar die idee van die weermag van God, as ek het so kan stel, is dat wanneer daar weermag deur is, dat alles niet is. En dat alles lewe het. So die idee van kerk is om 'n kontras te stel, en die idee van kerk is om hernieuwing en vernieuwing te bring. In ons levens, maar ook in die gemeenskappe wat ons bedien. Nou die vraag natuurlijk vir ons allemaal is, hoekom is u hier so vandag? Hoekom is ek hier vandag? Wat is vir ons belangrik? Nou dit beteken nie dat die eie belange nie belangrik is nie. Dit beteken nie dat waardeur u gaan of waardeur u werk of moontlik werk nie belangrik is nie. Dit is alles belangrik. Maar die motief is ook redelik belangrik. Wat wil ons hier so sien? Wat wil ons hier so nalaat? Wil ons hê dat as ons hier so uitgaan, as ons tyd hier gedien het, as ek het amper so kan stel, dat ons daadwerklik een verskil in hierdie gemeenskap gemaak het? En ek dink die antwoord is ja, dis wat ons wil hê. En ek dink deur dit wat julle doen en hoe julle leef, die antwoord is ja. Nou Jakobus, en dis kom ek oor Jakobus wil gesels, hy praat dan basis oor kerk, en ek dink die boek van Jakobus, baie mense hou nie van die boek van Jakobus nie, want die boek van Jakobus is een bietjie van een trikkie een, is dit nie? Jy weet, geloof sonder dade is dood, dit is een moeilike een om te lees, dit laat mens wonder, goeie griet, is ek goed genoeg, Martin Luther, die groot hervormer, hy het bijvoorbeeld gesê, dat die boek van Jakobus nie in die Bybel hoort nie, hy het genoem, een strooi brief, letterlijke vertaling, die strooibrief, dit hoort nie in die Bybel nie, want hy het gevoel wat gebeur is, op die einde van die dag moet mense harder werk, om die aanvaarding van God te beleef, as hulle die boek van Jakobus lees, so die boek van Jakobus hoort nie in die Bybel nie, en hoekom het hy so sterk oor het gevoel, hy het so sterk oor het gevoel, ek weet nie of hy het al sy story ken nie, toe hy jong man was, het hy perd gery, en toe slaan een weerligstraal om boop die perd, ek dink so klein bietjie makkeliker moet karre dees daar, ek wil nou maar dit by sê, en weerligstraal slaan die man, hy leer daar op die vloer, en in hy oomlik roep hy uit aan God, en hy sê, as God hom sal het leef, sal hy God dien vir die rest van sy leven, en toe leef die man dit. Ok, ek kan vaar uit nou maar so 'n bietjie daar sluiptrekkings gegee. En toe die man het eintlik oorleef en toe wat gebeur is hy begin toe God dien en die enigste plek waar jy God maar basies kon dien in daai jare was jy te gaan na 'n klooster toe. So die man was in 'n klooster gewees, maar daar was een ding wat hom besonders geplaat. En wat hom geplaat is, hy het geweet as hy homself kyk wil ek nou maar amper sê, het hy geweet hy is nie goed genoeg dat God hom kan aanvaar nie. Nou, dis 'n bietjie van 'n interessante ding, as ons kyk na ons huidige samelewing, is die geval nie noodwendig dat baie mense dink, sal God my aanvaar nie, ek dink vir baie mense, wanneer hulle kom na God toe, voel hulle, God moet baie bly wees, dat hulle na hom toe kom. Nee, ok, ek weer eens, hey, ek besoek net, so ek kan maar, dis is as jy golf speel, jy tee net af, jy slaan net die bal, en as hy nou daai kant toe gaan, of daai kant toe gaan, ras moet speel van daar af. Jy weet, so ek is by die driving range, en hy moet maar na die golfbal toe gaan, dis so ons omwerk vir oggend. Nee, maar ek het dit al baie keer gesien. So mense kom na Jesus toe, ek sien het in die gemeentes waar ek is, mense kom na Jesus toe, en na tyd is hulle vies, want ek het mos nou na Jesus toe gekom, hoekom gebeur hierdie nie vir my nie, hoekom gebeur daar nie vir my nie. God moet mos nou besonders bly wees, mense sê dit en niemand sê dit ooit nie. Maar God moet net so dankbaar wees man, ek het gekom, ek kon baie ander goed, as ek kon na Boeddha toe gegaan het, ek kon hierdie gedoen het, ek kon daai gedoen het, right, en ons moet versigtig wees vir daai ding. So dis miskien waar ons samenleving een klein bietjie anders is, alhoewel, hier is die verskil, die hele onus van skaamte, die hele onus van sonde en verval van sonde, en ek is nie goed genoeg, hier bly nog steeds by mense. So met ander woorde, mense sing dit nie baie noodwendig as ek is so dankbaar dat ek na God kan kom nie, maar selfs al kom hulle na God, toe bly daai gevoel van ek is nie goed genoeg nie. Ek is nie goed genoeg nie. En dis as gevolg van sondeval, en Martin Luther het besonders hiermee gesukkel, maar van sy standpunt was dit die ding van ek is nie goed genoeg vir God nie. En wat met hom gebeur het, is dat hy al hoe meer goed probeer doen het om beter te wees. So hy het gevas meeste dae van die week, die man het homself geslaan met 'n sweep, as ander ouens rappie kyk, het homself met 'n sweep geslaan, alhoewel afhangende van wat sy rappie ek kyk, dis ook maar so'n bietjie so sweep slaan, party daar, ek hou van die cheetahs en hulle verloor het in die pumas, so ek, ja, I mean, ek gaan maar ophou met rappie, dis nie goed vir my geloof nie, so, ons los dit maar daar, maar, hy het so ver gegaan, dat hy eindelijk letterlijk amper bezig was om homself systematisch dood te maak, as ek het so kan stel. En toen natuurlijk het hy die groot openbaring gehad, in die boek van Romeine lees, wat sê dat die regverdigste sal leef deur geloof. En toe besef het, dit is nie wat ek doen wat my aanvaarbaar maak deur God, ek is aanvaar deur God, deur die perfectie van Jesus, daarom kan ek nou doen. Het is nie wat ek bring na die tafel toe nie, dis wat Jesus bring na die tafel toe. Een ander manier van het stel, ek luister na so'n preek hierdie week, wat vir my rare goed was, en die ou praat oor David en Goliath, en ek sê, ach, my goeie Griek man, ek het al 50 preke seker gehoor oor David en Goliath, jy beter nou hier die haas uit die hoed uittrek, nee, van die partij keer werk is, mense in die verkeer sit, jy weet, jy dit. Anyway, so, ek dink nou, nee man, hierdie ou gaan my tyd mors, ek wens hy wil nou iets sê, en toe sê die ou iets wat my toe nou laat besef, ja nee wat, nederigheid is weer my deel, en toe sê hy vir meeste mense, hulle is David, David en Goliath, ons allemaal ken die story van David en Goliath, klein oukie, wat vir groot ou neersit, right, ek like our story, en ek meen ons wat groot met die story, alhoewel ek altyd die story van Simpson verkies het, kan ek nou maar eerlijk wees, al waar die pilare, ek like het, maar anyway, ons los dit maar daar, David en Goliath, maar wat is meestal wat met ons gebeur? Wie is David? Ek is David. Ok, so ek soek haar klippe, my ou. Ek soek gladde klippe, ek soek een slingervel wat so lang is, en ek gaan vir Goliath slaan. Ek gaan vir hom gooi maar haar klip. En ons stap uit in kerk, en ons is opgesaik, ons gaan vir Goliath, my ou. Ek het my klip, ek my sling, as ek vir Goliath sing, nee, gaan aan die klippe vlieg, links en rechts. En ons allemaal wat gebeur, ons allemaal is opgesaak, ons allemaal is reg vir Goliath, en stap ons uit daar neek Goliath, ons net hier so buiten, alright, ons allemaal weet wat gebeur. En wat hy toe sê, is toe besef ek, die man is reg. Ek is nie Dawid nie, Jesus is Dawid. Ek is nie Dawid nie, Jesus is Dawid. Jesus is die een wat Goliat doodgooi met 'n klip. En jy weet wat, dis precies wat Martin Luther besef het. Hy besef, ek is nie Dawid nie, ek kan nie my Goliat doodmaak nie, maar Jesus kan. Maar dit is wat vir ek praat te lank hier vanoggend. Dit is wat Martin Luther uitgefreek het wanneer hy kom by Jakobus. Want as jy Jakobus lees, dan lyk het asof dit sê, maar jy is Dawid. Nie Jesus is Dawid, jy moet harder werk, jy moet meer doen. Maar ek dink meeste mense, dit is my idee, meeste mense verpersoonlik die boek te veel. Ek dink waarvan die boek van Jakobus praat, is dat het reg praat oor kerk, en wat vir goeie gemeenskap maak, en wat hoë standaarde het. Nou, gemeenskap moet hoë standaarde het. Kan ek een ander voorbeeld gee? Trouwens, ander voorbeeld, trouwens. Ek het die voorreg om baie trouwens, allemaal wil trou daar by my, halleluja. Ek was die enigste getroude, ek en my vrou was die enigste getroude kappel toe ons begin met die kerk. Nou trou ons hulle in 'n streep afdeur. Alright, en dit is baie lekker, maar dit is vir my 'n baie interessante ervaring om 'n troue te doen. Kan ek hier net gou insig gee in die proses vir 'n oomblik. Almal kyk mos altyd vir die bruid. Niemand kyk vir die bruidegom of enigiemand anders. Bruidegomme, ek voel baie jammer vir julle. Niemand kyk ooit vir julle nie. Okay. Anyway, so hier is die ding, almal sit daar, almal is ingetrek in die proces, almal is reg vir die dag, die bruid kom af, almal pikke traan, almal is lekker vir die ding, en dan kom ons by die geloftes, nee, die beloftes wat jy maak. Och, en dan ruil die twee, nou moet ek die ding lees, nou, nee, nou lees ek die gelofte, die beloftes wat hulle maak vir mekaar, dan huil hulle as hulle kyk vir mekaar, en al wat ek dink is, ek moet hierdie een self beter doen. O, daai een kan ek nogal beter leef op hierdie stadium. O, gids, is dit wat het eintlik sê? Ek het al vergeet weer daarvan. Alright. Vir my, om het troue te doen, is eintlik nogal 'n bietjie van 'n vreesaanjaande proses, want jy lees daai geloftes wat jy maak, en jy dink by jouself, goeie griet, het ek hierdie goed genoeg gedoen? Nee? Beteken dit, ons moet nie beloftes of geloftes hê op 'n troudag. Ek meen, wanneer anders gaan allemaal huil? Alright, so ons moet dit hê, ons moet dit hê. Okay, sorry, dat is al grappie daar, ek slaan die bal so bietjie skeef nou, maar die ding is, dis goed dat ons daai beloftes het, want daar is altyd 'n standaard wat ons onsself aan moet herinner, selfs al is ons nie by daai standaard. Is hierdie 'n perfekte gemeente? Okay, nou is nie die tyd om te gaan, nee, nie is nabij nie, ok. Nou is die tyd om huiwerig te lyk. Ok, nee, jylle is nie perfect. Ons is niemand, geen kerk is. Kerk is vol mense. Wat beteken geen kerk is perfect? Ok, dit kan ons maar vir mekaar sê. Maar dat ons standaarde het waarin ons mik en leef is goed, sonder dat ons ooit hoef te voel, ons is nie goed genoeg nie, want ons is natuurlijk nie goed genoeg, dis ook om ons Jesus nodig het, maar die standaarde wat ons het, is mikpunte wat vir ons sê, maar dis waarin ons kan werk, en dis wat goeie huwelik behels, is dit nie, is ons perfek al, nee, maar hier is die standaarde, hier is die waardes, is 'n beter woord, hier is die waardes, waarin ons mik, en ons groei in dit, en die ding van die waarde is, jy kan het nooit perfek genoeg doen in elk geval nie, en dit is eindelijk goed, dit is eindelijk goed, ek dink enig iets wat ophou groei gaan dood, dus kom ek maar sywaarts groei op hierdie stadium, enig iets wat ophou groei gaan dood, so wat die mens wil doen is, jy wil nie ophou groei nie, en dis ook om het goed is om waardes te hê, om na te streef, nou ek praat heeltemal te lang, ek gaan net bits van gaan dier hierdie waardes, ek kan soms saam met my kyk in die Bybel, Jakobus, hy praat oor kerk, hy praat oor waardes in kerk, wat maak vir amazing kerk, amazing gemeenskap. Eerste een wat ek wil lees is sommer Jakobus 2 vers 1 tot 13, ek lees sommer die NIV, die Engelse vertaling hierso. My brothers, as believers in our glorious Lord Jesus Christ, don't show favoritism. Suppose a man comes into your meeting wearing a gold ring and fine clothes, and a poor man in shabby clothes also come in. If you show special attention to the man wearing fine clothes and say, here's a good seat for you, but say to a poor man, you stand there, sit on the floor by my feet, have you not discriminated among yourself and become judges with evil thoughts? Wat sê die idee so blitsvinnig. Wat sê die probleem waarvan het praat is? So die probleem waarvan het praat is dat ons mense opweeg in kerk. Dit maak vir terrible kerk, wanneer mense opweeg. Dit gebruik die voorbeeld natuurlijk van ryk en arm, maar die idee achter dit is dat ek kyk, en dan besluit ek, is jy goed genoeg vir my, is jy nie goed genoeg vir my nie. En dit kan wees ras, dit kan wees kleer het ons klaar gesê met ras, dit kan wees geld, dit kan wees smaal jy genoeg, dit kan wees, het jy genoeg connecties, kom ons dink oor hoe die wereld, en ek bedoel het in een slechte manier die wereld, nou, dat is obviously baie positieve ding in die wereld, maar in een negatieve sin, waar gaan die wereld, dit gaan oor die Engelse woord networking. En networking is wat jy vir my beteken. Kan jy iets vir my beteken? Ja, kom ons wees vriende. Dis wat networking beteken, dis actually, dat is een probleem. Want as kerk gaan oor networking, dan het ons een massive probleem. Is een massive probleem. Wat is dit waarvan Jakobus eindelijk hierso praat? Jakobus praat hierso van die feit, dat elke persoon wat jou moet in kerk, wat die geest van Jesus binnen hulle self het, is besonders kostbaar. Is besonders van hulp van jou. Wie hulle ook al is, van waar hulle ook al vandaan kom, wat hulle ervaring ook al is, waar hulle ook al is in die lewe, elke persoon, hier soos die barmlaan, elke persoon in kerk is een geskenk vir die kerk, vir jou en vir hierdie wereld. Wat beteken dit? Dit beteken in stede van mense opweeg en kyk wie is goed genoeg vir my, beteken dit om mense te eer, na waarde te ag en te aanvaar dit wat hulle vir jou gee. Die eerlijke waarheid is, ek word geskok, gereeld, deur mense wat ek nie verwag, wat vir my bid, of vir my goedjies doen, of my help op 'n manier, wat my lewe oneindig verryk. Maar hier is die ding, as ons in 'n posisie is, waar ek net wil vriende wees met sekere mense, ek wil net myself verbind aan sekere mense, wat op die einde van die dag gaan gebeur is, dat ons baie gaan mis vir dit wat die Here vir ons wil doen. Dit is my baie interessant, Jesus het mense geneem wat niks kon aanbied vir hom nie. Die 12 apostels, nie een van hulle kon enig iets vir hom aanbied nie. Nie een van hulle het groot geleerdheid gehad nie, nie een van hulle het groot invloed gehad nie, nie een van hulle het groot rykdom gehad nie. Hy het mense geneem wat niks vir hom kon bied nie en hy die wereld verander met hulle. Hoekom? Want die Gees van God is genoeg wat leef in ons. En daarom, dit is baie belangrik hier, as ons praat van gemeenskap, fellowship, nie community, fellowship, Griekse woord koinonia, wat koinonia beteken is, wat ons in gemeen het. Wat dit beteken is, wat ons in gemeen het, is nie dat ons beide vir cheetahs rappie skree nie. Wat ons in gemeen het, is nie dat ons beide hou van biltong nie. Wat ons in gemeen het, is dat Jesus in ons midde is. Dit is wat ons saambind as kerk, nie dat ons Afrikaans praat nie, nie dat ons middelklas is nie, nie dat ons in Durban wil bly nie, wat ons saambind is Jesus. Nou dit is belangrik. As jy dit kan snap, wat beteken is dat klein groep besonders betekenisvol vir jy gaan wees? Dit is 'n groot tentasie vir almal van ons om in kerk in te stap en te dink in die lyn van networking. Groot fout, dit maak vir baie slegte kerk. Maar as ons mense kan eer en verstaan dit wat hulle vir ons bring, om iemand te eer beteken om iemand na waarde te ag, wat is hierdie persoon werd? As ons dit kan doen, sal ons besonders goed doen. Nou, ek dink Afrikaans kan ek sommer net weer eens drasties eerlik wees, ek kom van Appington af, so ek kan hoor praat. Afrikaanse kultuur. Afrikaanse kultuur is besonders sleg heidiglik, dit was nie altyd so gewees nie. Maar heidiglik is die Afrikaanse kultuur besonder sleg as het kom by mense eer. Die Afrikaner kultuur is besonder sinies, besonder kritisch, besonder pessimisties. Ok? Ek is reg. Ek weet ek is reg. Sorry, ek maak so my grap. Nee, ek is reg, natuurlijk al mee. En ons moet versigtig wees vir dit. Tweede waarde, wat maak vir ongelooflike kerk, So die eerste waarde is om almal te eer in kerk. Almal te eer in kerk. Tweede waarde. Ongelooflike kerk is vir ons op praat en begin doen. En ek dink dis waarna, ek gaan nie die vers lees, maar ek dink dis waarna Jakobus verwys van geloof sonder dade is dood. Jy weet, in kerk is so makkelijk om te preek. Ek maak een lewe daaruit. Ek het nou dag, toe mis ek met een groep mense praat, ek so gewoond aan een mikrofoon, daar was nie een mikrofoon nie. En toe na tyd, terwyl ek met mense praat, toe kom ek achter, ek praat met hulle soos dit. Okay? Dit is een gewoonte kus aan een mikrofoon. Right, en ek meen, ons is een klein groep, ons preek gereeld vir mekaar, en ons is nie anders nie. Hoeveel keer het die vrou of die man al vir my gesê, man, moet nie vir my preek nie. Ok, ons is lief om te praat oor die dinge van hier, en te praat oor wat moet gebeur. En is nie verkeerd nie, praat is deel van die ding. Praat is deel van gemeenskap wees, natuurlijk. Maar te veel praat en te min doen, bring nie lewe nie. Ongelooflike kerk is waar ons mense eer. Ongelooflike kerk is waar ons meer fokus om te doen, as om te praat. Nou wat ek net dit sê, baie keer as ons praat van doen, is het vir ons baie moeilik om goed te doen, as ons voel ons gaan dit nie perfect genoeg doen nie. En ek dink ons moet onsself die vryheid gee, dat het meer gaan oor groei, as wat het gaan oor iets perfect doen. Maar ergens moet jy begin. Ergens moet die mens begin. En daarom goeie kerk is waar mens meer fokus om prakties aan die gang te wees en te doen. Nog een waarde, kom ons gaan gauw aan. Goeie kerk is waar ons goddelike wysheid en nie aardse wysheid opsoek nie. Kom ek lees om gauw dit vinnig, Jakobus 3 vanaf vers 13. Who is wise and understanding among you? Let him show it by his good life, by deeds done in humility that comes from wisdom. But if you harbor bitter envy and selfish ambition in your hearts, do not boast about it or deny the truth. Such wisdom does not come from heaven, but is earthly and spiritual and of the devil. For where you have envy and selfish ambition, there you find disorder in every evil practice. Okay, ek wil net vinnig hier so iets sê. Ek dink, die probleem vir ons baie keer is dat ons het 'n sekere verwysingsraamwerk van hoe dinge moet werk. Hoe verhouding moet werk. Hoe kerk moet werk. En baie keer wat ek agterkom is dat, hier is een ginsling vraag, as iemand aan my toe kom oor 'n probleem, dan sê ek vir hulle, so wat sê die Bybel oor dit? Wat? Dis nie wat ek wil weet nie. Of een ander ginsling vraag wat ek het is, so het jy gebid oor dit en wat sê die Here oor dit? Nee, wow nou. Hoekom sê ek dit? Wat is die vraag? Waarna verwys die vraag? Die vraag verwys daarna dat ons allemaal het 'n sekere manier van dinge doen, maar dit is nie noodwendig hoe God wil hê dit moet gedoen word nie. En die onus op ons allemaal, myself insluitend, is myself te onderwerp aan goddelike wysheid, want dit maak vir goeie gemeenskap, goeie verhoudings. Kerk gaan nie so seer oor wat ek wil hê dit moet wees, dit gaan oor wat Jesus wil hê dit moet wees. Kerk gaan nie so seer oor wat ek verwag van jou nie, kerk gaan oor wat Jesus verwag van ons. Kom ons gaan aan, ek gaan blitsvinnig deur hierdie goeders. O ja, hierdie is een groot een. Kerk, goeie kerk is waar ons begin ophou om fout te vind met mekaar, en waar ons begin bid. Ek gaan som Jakobus 4, en ek dink ek gaan som daar eindig vir vanoggend. Jakobus 4. Brothers, do not slander one another. Anyone who speaks against his brother judges him, speaks against the law and judges it. When you judge the law, you're not keeping it, but sitting in judgment on it. There's only one lawgiver and judge, for one is able to save and destroy, but you, who are you to judge your neighbor? Okay, dis hier vers wat ons baie lees nie. Hier is die probleem. Jakobus praat baie oor die tong en die mag van die tong, en dan praat het oor veroordeling. En wat Jakobus hier so sê, is dat ons allemaal moet verstaan, wat is ons posisie. My posisie is nie om op die troon te klim, na persoon te kyk, en te gaan, okay, Jesus dit en dit. Dis nie my posisie nie. My posisie is om die woord van God te gehoorsaam self. My posisie is nie om oordeel te vel oor hoe iemand anderster die woord van God gehoorsaam. Nou, ons moet versigtig wees vir hierdie een, want beteken dit, jy moet nie jou oor toemaak, jy moet nooit sien as enig iets fout gaan nie, jy moet nooit bewus wees van wat verkeerd gaan in iemand anders se lewe nie, is dit wat dit beteken? Nee, ek dink nie dis wat dit beteken nie. Wat Jakobus wel van praat, is die mag van gebed, en hy praat gereeld van die mag van gebed. Ek dink waarna dit verwys is, dat dit belangriker is vir ons om te bid vir mense, as wat het is om kritisch te praat oor ander mense. Ek het nog nooit gevind, kan ek dit soms net gauw eerlijk sê, ek het nog nooit gevind, dat enige persoon verander, bloot omdat iemand oor hulle geskinder het, of bloot omdat iemand iets negatief oor hulle sê nie. Dit het nie die mag om mense te verander nie. Maar wat mense wel verander is die mag van gebed. En dit kan ek sê my eie lewe, en ek seker het die eie stories oor dit. Maar 'n sterk kerk is 'n kerk wat bid. Nou hier is ons die ding. U gaan verseker weet iets van iemand langsam. U gaan verseker weet van iets wat verkeerd is met iemand in die klein groep. Iets wat verkeerd is met iemand in die kerk. Kan ek, weet u wat irriteer my ongelooflik? As jy, gaan toets hierdie een, gaan kyk hier na hierdie een. As jy enige bekende Christenleier, sy naam Google. Enige bekende Christenleier, Google nie naam. En ek beloof u, waarschijnlijk op die eerste blad sy van die soek blad search results. Wat u gaan vind, is een of ander Christen wat praat oor daai Christen en hoe sleg daai Christen is. Maar net om te sê iemand is sleg beteken niks. Dit laat my dink, dat is die story wat David Paulson vertel. David Paulson, redelijk bekende figuur, en hy maak natuurlijk een lewe daar, as ek so kan sê, om boeken te skryf, en toch om sels, by konferenties en sovoorts, dis maar hoe hy sy lewe maak. En hy doen het besonders goed, en toe op een stadium wat gebeur het, is dat iemand het een skinner veldtocht teen hom begin, en dit wat die persoon gesê het, was heeltemal onwaar gewees. Maar as gevolg van die skinnerveld toch, wat gebeur het, is dat mense minder van sy goed begin koop het, mense het al sy goed gekanceleer, en het hom actually gebring by 'n plek waar hy financieel in 'n baie moeilike posisie was. En toe het hy gebid oor dit, en toe sê, maar Here, dit is so onregverdig, kyk wat sê hierdie persoon oor my, en kyk wat gebeur in my lewe as gevolg van dit, en niks van dit is waar nie. In die oomblik toe hy dit bid, toe voel hy die Here sê vir hom, niks van dit is waar wat die persoon sê nie. Maar dit is nie eers die helfte van hoe erg die eindelike waarheid is nie. Dink 'n bietjie mooi oor dit. En toe lag hy oor dit en toe gaan hy almal die lewe en toe kom die Here van deur. Nou hier is die ding, almal van ons is sondaars. Wat er sleg ons ook al vir mekaar kan sê, is nie halfpad so waar, soos die eindelike waarheid nie. Want sonder Jesus het geen van ons heenkome nie. Maar hier is die ding, net omdat ek iets sleg sê van jou, gaan nie beteken dat jy gaan verander en groei en lewe gaan vind nie. En dis die probleem. Die eindelike ding is om regtig te bid vir mekaar. Okay, so kom ek trek gauw mooi alles saam en dan gaan ons eindig vir vanoggend. So die idee is kerk, wat is kerk? Kerk is 'n gemeenskap. Kerk is 'n gemeenskap wat 'n kontras bied van hoe die hemel eendag gaan wees. En dit is ons verantwoordelikheid. En dit beteken dat ons volgens sekere waardes leef, kerk deur al die eeue. En Jakobus is 'n voorbeeld hiervan. Nommer 1, ons moet mense eer, ons moet sien wat Jesus deur hulle doen, en dit respekteer, en dit as 'n geskenk sien vir onsself. Ons moet baie meer fokus op doen, as wat ons fokus op praat. Ons moet baie meer strewe om te groei in goddelike wysheid, as het ons maar net wat ons geleer het daar buiten hierna te bring en dieselfde ding doen. En ons moet leer om te bid, bovenal. Meer is wat ons fokus om te praat oor alles wat verkeerd is, en alles wat verkeerd is met die regering, en alles wat verkeerd is met die land, en alles wat verkeerd is met ander mense, en alles wat verkeerd is met die kerk, moet ons fokus daarop om te bid. Kan ek gaan vra, as ek kan draai na die persoon langs aan u, draai gaan vinnig na die persoon langs aan u, en ek wil vra dat ons baie spesifiek vir oggend vir iets anderser bid as ons self, voordat ons verder gaan. Kan ek vra dat ons bid oor die situasie in Irak, en mag dalk die nuus volg, Maar natuurlijk wat gebeur is dat Irak besonder politisch onstabiel is, en dat ja, daar is een groepe, islamitische groepe, baie militant is, ISIS, wat besig is om groot dele van Irak oor te neem. En dit specifiek waar ek wil hê, waar ons moet bid, is in die dele wat hulle besig is om oor te neem, is hulle besig om Christene te forceer. Dit kan nie volg in nuus, dis nie wat ek sê nie, dit is in nuus. Is hulle besig om Christene te forceer, die min Christene wat oorbly in Irak, is hulle besig om te forceer of om moslims te word, of hulle maak hulle dood. En dis die realiteite, dis wat ander kerke in die gesig staar op die stadium. En kan ek vraag dat ons spesifiek oor Irak bid, en dat ons bid vir ons broers en ons sisters in Irak, ons ken hulle nie by naam nie, maar ons deel Jesus, en maak ons broers en sisters. En kan ons vraag dat ons bid vir dit, maar dat ons bid vir die land van Irak ook, en dat ons bid vir die vrede van Jesus, wat alle verstand te boven gaan, en dat ons bid vir wonderwerke om te gebeur, om die situasie te swaar. So kan ek vraag dat hier na iemand toe draai, en dat ons vir 'n paar minute gaan bid oor dit. Kom ons bid sommer gou saam. Here, ek dank u net dat ons saam hier so in u naam kan vergader. Jesus, ons wil net dankie sê dat u ons Dawid is. En ek bid vir elke Goliat wat ons in die gesig staar hierdie week. En ons kom om op u te vertrou. Red ons. Help ons. Versterk ons. Maar Vader, dan bid ons ook vir ons spesifiek as 'n gemeente, as 'n kerk. En as mense is ons feilbaar, ons is swak. Ons klomp goed wat ons nie reg doen nie. Maar dankie net dat ons nie in daai onsekerheid hoef te leef. En die twyfelagtigheid te leef oor onsself en oor ander nie. Ons dankie dat die manier waarop ons dinge sien heeltemal sal verander. En dat ons die werk van Jesus sal sien soos wat u werk die heeltyd. Ek bid dat u ons oë sal oopmaak. Ek bid spesifiek vir die groep. Ek bid dat u ons oë sal oopmaak. Ons bid dat ons ons werk, ons verhoudings, ons huis, ons gemeenskap, ons land sal sien soos wat u dit wil sien. Dat ons dit sal sien in die oë van die hemel en deur die oë van die hemel. En dis juist waar ons probleem lê. Ons kyk na goeders en ons sien meer van die duivel, ons sien meer van die hel, ons sien meer van die verval, ons sien meer van die goed wat verkeerd gaan, as dat ons noodwendig die hemel sien, as dat ons noodwendig sien wat u doen en hoe u dit doen. En ek bid dat u ons oë sal oopmaak. Ek bid spesifiek vir die groep. Ek bid vir drome en visies in die naam van Jesus. Praat met ons. Ons bid wanneer ons die Bybel oopmaak, praat met ons. Ek voel net vir baie van ons daar's 'n skuif wat moet gebeur vanaf Christenskap as morele lewenstyl na Christenskap ek sien wat Jesus sien. En ek bid dat U ons oë sal oopmaak en ons dankie vir die moraliteit wat hier is. Ons dankie vir die sterk families wat hier is. Ons dankie vir die morele lewenstyl wat hier so is. Ons dankie vir dit want dit is Christ-like, dit is goed. Maar ek bid dat u ons oë van geloof ook sal oopmaak en dat ons sal wees soos Abraham, looking forward, seeing the city built without hands, in Hebreërs 11, dat ons daai geloof sal hê, dat ons 'n stad sal sien, soos wat u dit sien, sal is dit nie nou al dit nie. En help ons om in daai geloof te wandel, as 'n rede hoekom ons by mekaar is, en dit is die geloof wat u binne ons self geplaas het. En ons bid dat daai geloof sal groei binne ons self. Ons bid dat ons dankie dat daai geloof nie gebaseer is op wat ons kan doen nie, maar wat Jesus reeds gedoen het. Laat die naam verheerlik word. Amen. Amen. Laaste ding wat ek wou gesê het is, as kerk nie 'n lekker ding is vir u nie, iets het seer gekry, iets het gebeur in die verlede, ek wil net vir u sê, tyd genees niks nie. Tyd maak net goed permanent. Tyd genees niks nie, tyd maak net goed permanent. As hy nie lekker is oor iets nie, gaan gesels met die leiers hier, gaan gesels met Ras, hulle is lekker mense, dit kan ek nou eerlik waar sê. Gesels met mense, werk het eerder deur. As met mense sit met 'n ding, en jy kan nie die volheid daarvan beleef, en binnegang nie. Baie dankie vir jou gedit vir oggend, kom ons drink so 'n bietjie koffie, en gesels lekker met mekaar, en lekker dag verder.